Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, бүгүн 2-февраль, алдыдагы бир саатта. Финансы полициясы мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө киришти.
Райымбек Матраимов кайсы бир ири ишкерлик менен алектене турганы, анын ишканасы мамлекетке салык төлөп жатканы тууралуу маалыматтар жок эсе. Киреше чыгашасы тууралуу 2016 жылы тапшырган декларациясы боюнча анын расмий кирешеси бир жылда 587 000 сомду түзгөн.
Москвада жаңы элчи болуп дайындалган Аликбек Дешенкулов кыргыз диаспорасы менен жолугушту. Жыйында көтөрүлгөн мигранттардын көйгөйлөрү тууралуу алдыда айтып беребиз. Ошондой эле ушул тапта Түркияда билим алып жаткан кыргызстандык студенттердин жашоосу, түйшүгү тууралуу баянды дагы сунуштайбыз.
Студенттер өздөрүнүн жанын өздөрү багышып, ошол үй бүлөмдөн акча албайын, өзүм жанымды өзүм багайын, контрагымды өзүм төлөйүн. Кыздар болсо үйүндө шапка, шарф токуп сатышат, отелдерде иштешет, же болбосо дагы бир официант болуп иштешет.
Андан тышкары 2-1 деген аталыштагы маек күтөт. Азаттыктын суроолоруна вице-спикер Мирлан Бакиров жооп берди. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Орусия менен 32 жыл мурда түзгөн орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимдин алкагындагы милдеттенмелерин 2-февралдан тарта токтотот. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Майк Помпео Вашингтондо журналисттерге билдирди. Маалыматка ылайык, АКШ бул келишимден 6 айдын ичинде чыгары тууралуу Москвага расмий билдирүү жөнөтөт. Помпео президент Дональд Трамп аткарылышын текшерүүгө мүмкүн болгон келишимди кааларын Кошмо Штаттар курал жарак көзөмөлдө боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөргө ачык экенин кошумчалады. АКШнын мамлекеттик катчысынын жума күнкү бул билдирүүсүнөн бир нече мүнөт өтпөй НАТО Вашингтондун чечимин колдой турганын жарыялады. Москва соңку жарыя боюнча уюмга тилек. Кансыз согуш доорунда кабыл алынган келишим 500-дөн 5500 чакырымга чейин учала турган жана жерде жайгаштыруучу канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. АКШнын президенти Дональд Трамп расмий Вашингтон ракеталык келишимден чыга тургандыгын былтыр 20-октябрда жарыялаганда мунун негизги себеби катары Орусия анын шарттарын такай бузуп келгенин айткан. Кремль болсо АКШнын дооматтарын фактыларды бурмалоо катары өзгөн. Венесуэла оппозициясынын лидери өзүн өлкөнүн утурумдук президенти деп жарыялаган Хуан Гуайдо бийлик үй бүлөсүнө кысым көрсөтүп жатканын айтты. Ал 31 январда Каракас университетинде сүйлөгөн сөзүндө Венесуэланын атайын полиция бөлүмүнүн өкүлдөрү үйүнө келип кеткенин билдирди. Атайын күчтөрдүн өкүлдөрүнөн кийин 2 мотоцикл жана 1 чоң ак унаа келди. Алар күзөтчүлөргө жакындап жубайым Фабиананы жана үй бүлөмдү сурашкан, деди Гуайдо. Ал полиция өкүлдөрү жубайы менен сүйлөшүп кеткенин, ал маалда үйдө 1 жаштан өткөн кызы да болгонун, ага бир нерсе болсо бийликти күнөөлөй турганын кошумчалады. Бирок Венесуэланын полициясы Гуайдонун үйүнө эч ким барбаганын айтып жатат. Гуайдону батыштын жана түштүк Американын бир катар мамлекеттери колдосо, Орусия баштаган айрым өлкөлөр президент Николас Мадурого жан тартууда. Кыргызстандын бийлиги Сирия жана Ирактагы кыргыз жарандарын кайтарып келүүгө аракеттенүүдө. Мындай маалыматты тышкы иштер министриги Азаттык радиосуна расмий кат түрүндө билдирди. Кыргызстандын Сирияда элчилиги жок болгону ал жактагы кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүү жана бул маселе боюнча иш алып барууда көйгөйлөрдү жаратып жатканы жашыруун эмес. Ошондуктан министрлик Кувейттеги, Түркиядагы элчиликтердин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин шериктеш байланыштары аркылуу кыргыз жарандарын мекенге кайтарып келүү чараларын көрүп жатат деп жазылган катта. Мындан тышкары бул өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын тек жайынын саны дагы аныкталып жатканы белгилүү болду. Коопсуздук комитетинин былтыр июль айындагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар, алардын көбү балдардын элчиде кеткен же ошол жактан балалошкан. Финпол мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө туугандык байланыш таасир этиши мүмкүн деген сөздөрдү четке какты. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын же финансы полициясынын маалымат катчысы Анастасия Пискур текшерүүгө Матраимовдун Финполдо иштеген тууганы таасир эте албай турганын Азатка билдирди.
Ооба, бизде андай кызматкер бар. Алар Финполдо иштеген кызматкерлердин коопсуздугун карайт, сырттагы жарандарды иликтөөгө катышпайт. Жаңы мыйзамдарга байланыштуу бизде жаңы бөлүм ачылды. Матраимовдун мүлкүн ошол бөлүм же ыкчам иликтөө башкармалыгы текшериши мүмкүн.
деди Пискур. Финансы полициясы коомчулуктар Райым Миллион деген ат менен таанымал Райым Матраимовдун мүлкүн журналисттер берген маалыматтар негизинде текшерүүгө киришкенин бир күн мурда жарыялаган. Аны улай социалдык тармактарда текшерүүнү Матраимовдун фин полицияда иштеген бир тууган иниси Испанбек Матраимов жетектеген бөлүм жүргүзө турганы тууралуу маалымат тараган эле. Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып соттон утуп алган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүтүп кызматтан кеткенден бери Райым Матраимовду коррупция боюнча айыптап келет. Футбол боюнча Азия Кубогунун финалдык беттешинде Катар мамлекети Жапонияны утуп чемпион болду. Бирикен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарында жума күнү өткөн беттеште жапондор катарлык футболчуларга 3-1 эсендетулду. Жапония Кубоктун тарыхында 4 жолу чемпион болгон эле. Мындан 4 жыл мурда Азия Кубогун Австралия өлкөсү утуп алган. Быйыл Австралия чейрек финалда чемпионаттан четтеди. Бул жолку Азия Кубогуна тарыхта биринчи жолу Кыргызстандын курама командасы да катышып, плей-офф баскычында Бириккен Араб Эмираттарына утулуп калды.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен өрөөндөрүндө 1-6 градуска чейин жылышы күтүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында 3-8, Ысык Көлдө 5 градус нөлдөн жогору, Нарын облусунда 7-12 градус суук, бийик тоолордо 9-14 градуска чейин муздайт. Бишкекте 2 февралда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 1-6 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, финансы полициясы, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө киришти. Бирок анын бир тууганы бул мекеменин башкармалыгын жетектей турганы айтылып, текшерүүнүн ачык айкындыгынан күмөн санагандар дагы бар. Теманы Каным Гүл Элкеева улантат.
Финансы полициясы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө киришти. Бул маалыматты аталган мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискур азаттыкка ырастады. Ал ортодо Матраимовдун бир тууган иниси Исламбек Матраимовдун финансы полициясында ички иликтөө жана коопсуздук башкармалыгын жетектей турганы белгилүү болуп, мүлк текшерүүгө анын таасири тийиши мүмкүн деген күмөн саноолор чыга баштады.
У нас да имеется такой сотрудник, это как...
Ооба, бизде андай кызматкер бар. Алар Финполдо иштеген кызматкерлердин коопсуздугун карайт, сырттагы жарандарды иликтөөгө катышпайт. Жаңы мыйзамдарга байланыштуу бизде жаңы бөлүм ачылды. Матраимовдун мүлкүн ошол бөлүм же ыкчам иликтөө башкармалыгы текшериши мүмкүн. Кайсы бөлүм экенин тактап, кошумча маалымат беребиз.
Пискурдун белгилешинче, коомчулукта тарап жаткан бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимовго тиешелүү мүлктү текшерүүдө анын Финполдо иштеген тууганы таасир этет деген жоромолдор суу кечпейт. Райым Миллион деген каймана ат менен таанылган мурдагы орун басарынын тегерегинде өзгөчө анын байлыгы туурасында бир канча жылдан бери көп сөздөр айтылып келет. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын рейтингинде ал Кыргызстандагы 100 байдын алдыңкы сабында турат. Буга чейин Матраимов абдан бай деп жазган Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Матраимовдун мүлкүн УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы кызмат текшерсе туура болмоктугун белгилеп жатат.
Анча коррупциянын сурбу текшерсе туура эле болмокту. Негизи башкаларды текшерип атпайбы. Бизнесмен болсо, даже налогторду төлөбөсө дагы ал көрсөтсө болот. Мына мен мындай бизнес бар, мына морки заводду ачтым, же мындай услугаларды кылдым деп ушундай көрсөтсө болот да. А чиновниктердин мыйзамсыз байды деп таанып батыр эте уш. Мисалы сен ошол үйдү кайсы акчага алдың? Бул машина кайсы акчага алдың? Ишкер менен алектенген жоксун. 20 жыл иштеттим, мүмкүн аягың бизнесмен болчу, анда көрсөтөшүн.
Райымбек Матраимов кайсы бир ири ишкерлик менен алектене турганы, анын ишканасы мамлекетке салык төлөп жатканы тууралуу маалыматтар жок эсе. Киреше чыгашасы тууралуу 2016 жылы тапшырган декларациясы боюнча анын расмий кирешеси бир жылда 587 000 сомду түзгөн. Андан сырткары 57 жана 39 чарчы метрди түзгөн 2 батири, Lexus 460 үлгүсүндөгү автоунаасы бар экени көрсөтүлгөн. Ал эми Азаттык буга чейин киликтөөсүндө Матраимовдун жакын туугандарына таандык 3 хан сарайы бар экенин жазган. Анын бири Ош шаарынын борборунда 2 кабаттуу үй апасы Апиза Матраимовго тийиштүү. Бишкектеги 256 чарчы метрлик батири дагы апасына катталган. 2016 жылы 43 000 долларлык саат тагынып, яхтада эс алып жүргөн баласынын сүрөтү интернетке жарыяланып, атасынын байлыгы туурасында сынды күчөткөн. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүтүп, кызматтан кеткенден бери Матраимовду коррупция боюнча айыптап келет. Атамбаев ошондой эле Матраимовторду азыркы президенттин капчыгы деп атаган эле. Декабрда жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында президент Сооронбай Жээнбеков азаттыктын иликтөөсүндөгү Райымбек Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштирилерин убада кылган.
Текшеребиз, эмне текшеребиз? Сен айтпадыңбы? Үйү боюнча, үйү боюнча, үйү бар дедик, текшеребиз, буйруса.
Матраимовдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Анын бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов энесинин бизнеси бар экенин айтып, башка маалымат айткан жок.
Бизнеси бар, бирок билем, бизнеси бар. Анан бир тууган эне канчанчылык кирген билесиңер, ким полицияга?
Жарандык актис Адил Турдукуловдун пикиринде Матраимовдун байлыгын текшерүү жана анын жыйынтыгы көпчүлүктүн назарында турат. Бул элдин бийликке болгон ишенимин же президенттин мындан кийинки демилгелерине да таасирин тийгизиши мүмкүн.
Куруу демилге олтуруп эч кандай жыйынтык бербесе, башка дагы бийликтин демилгелерин эл колдобойт жана ишенбейт. Эгерде ал таасир этсе, анда чын эле ошол Райым Матраимов жана анын үй бүлөсүнүн бийликке болгон таасири чын эле күчтүү жана чечүүчү экенин дагы бир жолу аныктайт да, бул өзүнө бийлик, аброй алып келбейт.
Буга чейин кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып кармалган. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Нурбек Айбашевдин үйүн тинтүү маалында кымбат баалуу буюмдар табылгандан кийин айлыкка жашаган кызматкерлердин үйүн, өзгөчө Райымбек Матраимовдун үйүндө тинтүү тууралуу сунуштар айтылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө 18 000 баланын эч кандай документи жок. Бийлик өкүлдөрү бул сан расмий эмес деп билдиргени менен балага күбөлүк жаздырууда айрым кыйынчылыктар бар экенин мойнуна алууда. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду көрүнбөгөн балдар деген акциясын жыйынтыктап Бишкекте жыйын уюштурду. Анда балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк жаздыруу биринчи кезекте ата эненин милдетиби же мамлекеттикиби деген суроо коюлуп, мындай документти алуу жолдорун болушунча жөнөкөйлөтүү аракети көрүлүп жатканы да айтылды. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова толугураак айтып берет.
Сузактын Кызыл Туу айылынын тургуну Муктар Кулушев аялы менен ажырашып кеткенине 10 жыл болду. Жубайлар нике күбөлүк албай жашашкан. Ортодогу 4 баланын 3ү эптеп документ алып өз алдынча турмуш куруп кеткен. Ал эми азыр 11 жашка чыгып калган эң кичүү кызы дале документсиз. Аялым Орусияда деп угам, кызым колумда, өзүм азырынча жумушсузмун дейт Кулушев.
Эче эле бүтүрө албай атам да, жардам болсо жакшы болот эле да. Апасы да каягында экенин мен да билбейм да, турмушка чыгып кеттим деп уккам. Ошого айдан кетет эле да. Азыр окуп атат эми, убактылуу окутуп турайлы деп эми өзүм суранып, мен баягы сизди тама таанып алсын деп окутуп атам да. Мектеп ачылды эле эми баягы ылдыр чек берген жакпы. Аякта жана мекирке болбосо албайт экен.
Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду уюмунун маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда документи жок 5 жашка чейинки курактагы балдардын саны 18 000 ашат. Ал эми Жогорку Кеңештин вице спикери Аида Касымалиева Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттигинин маалыматына таянып, бул сан 2000 тегерегинде экенин айтууда. Депутаттын белгилешинче, расмий статистика жок болгондуктан ушундай айырмачылыктар келип чыгып жатат.
Көбүнчө бул балдар акчасы жок, кризиске кептелген үй бүлөлөрдө төрөлөт дагы, ата энелери мисалы үчүн миграцияга кетип же билими жок болсо күбөлүктү ала албай калышат да. 17-13 жашка чыгып, бирок бир дагы мектепке барбаган балдар бар. Айылга барсаң биз 2000 деп атпайбызбы? 2000 көбүрөөк да. Эмнеге күбөлүгү жок десең, биз күнүмдүк нан табууга аракеттенип жатабыз, документти ала албай жатабыз дейт.
Маселеге жалпы коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ЮНИСЕФ Бишкекте атайын өнөктүк жүргүздү. Бул акция көрүнбөгөн балдар деп аталды. Коомдук жайларда, базарларда айнек окшогон материалдан жасалган балдардын сөлөкөтү инсталляция түрүндө орнотулуп, алдына Кыргызстанда бар, бирок эч ким көрбөгөн, билбеген ушундай 18 000 бала бар деген түшүндүрмө жазылды. Мындай көрүнбөгөн балдар Жогорку Кеңеште да бир нече күн турду. Иш-чара 1-февралда жыйынтыкталып, талкууга парламенттин, өкмөттүн жана эл аралык донор уюмдардын өкүлдөрү, адистер катышты. Көйгөй бар экени жана аны чечүү жолдору талкууланып жатканы айтылды. Биринчиси, Жогорку Кеңештин депутаттары Исхак Пирматов менен Динара Исаева жарандык абал актылары жөнүндөгү мыйзам мыйзамга сунуштап жаткан өзгөртүүлөрү азыр коомдук талкууда. Экинчиси, ушул эле мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду мамлекеттик каттоо кызматы дагы иштеп чыгып, юстиция министрлигине экспертизага жөнөткөн. Каттоо кызматынын өкүлү Галия Аманованын айтымында, эгер бул сунуштар өтсө, балага күөлүк ал төрөлгөнү тууралуу медициналык маалымдаманын эле негизинде берилип калат.
Азыр эне атасынын документ основания жок болсо, катталбайт бала. Аябай уварачылык болуп атат да, факт боюнча эле бала төрөлгөн боюнча эле медицинский учреждение берет справканы, факт рождения, ошого интеграция болот азыр медициналык күбөлүктөр роддомдун. Биз көрүп калабыз да, ошону көргөндөн кийин системабыздан биз каттоодон өткөзөбүз баланы. Бүттү, баланын колуна күбөлүк тиет, ЗАГСтын ичинде нускасы калат, өмүр бою жазуусу 100 жыл сакталат. Эгерде күбөлүк жоголсо, келе берет, кайталаган күбөлүктү алышат колуна.
Башкача айтканда, мамлекет ата-энеден арыз күтүп отурбастан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарып, активдүү позицияга, башкача айтканда, жоопкерчиликти өзүнө алууга өтө баштайт. Жыйынга катышкан адистер балага күбөлүк жаздыруу эгер документтер жайында болсо эч проблема эмес деген. Бирок эгер мөөнөтү өтүп кетсе же кагаз чогултуу тизмеси толук аткарылбаса, кадимки көйгөйгө айланарын турмуш өзү көрсөтүп жатканын айтты. Ошону менен катар энөөлүктүн жана жалкоолуктун айынан баласына документ албай жүргөндөр дагы бар экенин белгилешти. Төрөлгөндө катталуу укугу ар бир адамдын фундаменталдуу укугу болуп эсептелет жана Кыргызстан бул жаатта бир катар эл аралык конвенцияларга кол коюп милдеттенмелерди алган. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына караганда, Кыргызстанда 18 жашка чейинкилердин саны 2,263,000 тегерегинде. Алардын 47% 7 жашка чыга элек балдар жана кыздар. Туулгандыгы жөнүндө күбөлүк жок баланы бакчадагы, мектептеги кабыл албайт. Укук коргоочулардын байкашынча, ар кандай зомбулукка кабылган балдардын көбү дагы документи жоктор. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаевдин бир туугандарынын балдарын актаган сот чечими нааразылык жаратты. Бул иштеги жабырлануучу Адилет Алымов, Арапбаевдер аны алдап өздөрүнө таандык эмес унааны сатып жибергенин, сот адилетсиз чечим чыгарганын айтууда. Окуянын экинчи тарабы болсо дооматтарды четке кагып жатат. Дээрлик 3 жылдан ашык убакыттан бери чекит коюлбай келе жаткан чырлуу окуянын чоо жайына Элеонора Бейшенбек кызы токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Адилет Алымовдун айтымында, мындан 3 жылдан ашык убакыт мурун Султан Арапбаев менен Мирлан Арапбаев аттуу адамдарга ири суммадагы акча карыз берген. Алар күрөөгө Lexus үлгүсүндөгү жол тандабас койгон жана акчаны чукул арада эле кайтарып берүүнү убада кылган.
2015-жылы 1-сентябрда мага Арапбаев Султан жана Арапбаев Мирлан деген эки бала менин досум аркылуу менден акча сурашат карызга. Бир ай, эки айдын ичинде биз сенден ошо машинабызды сатып алабыз, же болбосо машина сенде калат деп ушинтип сүйлөшкөнбүз. Машинаны мен текшертип, ГРСден машина таза болуп чыкты. 1-сентябрда ошол күнү мен аларга 30,000 доллар санап берип, 9-сентябрда машинаны өзүнүн наамыма регистрация кылгам. Эки айда алар өзүнүн убадасында турган жок, уже полноценный хозяин болуп машинаны мен айдап жүргөм. 21 ноябрь күнү Кайнар деген ресторандын жанынан менин машинамды белгисиз кишилер машинамды уурдап кетишкен.
Адилет Алымов машинасынын уурдалганына байланыштуу милицияга ошол күнү эле арыз жазган. Анын ырасташынча унааны анын баштапкы ээлери Марат Аскеров менен Нурлан Абакиров аттуу жарандар айдап кеткен. Бирок милиция далил жок деп кылмыш ишин токтотуп, эмгиче тергебей келет.
Булар мага машинаны сатардын астында бул машина өзүлөрүнүн машинасы эмес экен. Алар 30-июлда 2015-жылы бул машинаны Абакиров Нурлан Союзбекович жана Аскеров Марат деген эки жарандан машинаны 2 ай убактысына рассрочкага 64,000 долларга сатып алышкан экен. 12,000 долларын берип, калган акчасын 2 айдын ичинде деп. Алар менен төлөп бүтпөстөн мага сатышат. Неизвестные лица дегени менен уголовный иш боюнча, бирок Аскеров Марат менен Абакиров Нурлан деген эки жаран бул машинаны токтоп турган жеринен айдап кетип калышкан. Бул машинага 3 жолу доверенность жасалган экен.
Адилет Алымовдун көптөгөн арыздаттануусунан кийин 2017-жылы гана Султан Арапбаев менен Милан Арапбаевке алдамчылык документтерде жасалмалоо беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Иш ошол жылы август айында Октябрь райондук сотуна өткөн. Былтыр июнь айында райондук сот Султан жана Милан Арапбаевдердин аракетинде кылмыштын курамы жок деп актаган. Адилет Алымов жогорку инстанцияга кайрылган. Бишкек шаардык сот мындан 2 апта мурун, тактап айтканда 15-январда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган өкүм чыгарган. Адилет Алымов кылмыш ишинде аталып жаткан адамдар таасирлүү туугандарынан кийлигишүүсү менен акталды, жазасыз калды деп эсептейт.
Султан Арапбаевдин атасы бул Мухтар Арапбаев, а Мирлан Арапбаевдин атасы Эркин Арапбаев. Мухтар Арапбаев Жалал абаддын мэри болгон, Эркин Арапбаев болсо бул мурун КРСТ иштеген. Булардын бир тууган байкеси Азамат Арапбаев СДПКдан депутат. Ал эми Аскеров Мараттын энеси болсо тоже булда депутат СДПКдан. Булардын бүт жерде тааныштары бар, булардын тааныштары прокуратураларда бар, милицияда бар, сотторудо дагы бар. Ошондуктан заявленияларымды эч жер карабастан мындай мен даже аппарат президентага жазгам, мага кат келет үйгө, сенин жумушуңарды ооба карайбыз, тигинтебиз деп, бирок мындай эч кандай результат жок, эч кандай акыйкаттык жок.
Биз депутат Азамат Арапаевден бир туугандарынын балдарынын сот ишине кийлигишип жатат деген домат боюнча пикирин сурадык. Ал бул окуядан кабары жок экенин айтып, түшүндүрмө берүүдөн баш тартты.
Сиздин ийгилериңиздин балдары аралашкан кылмыш окуясын сурагандан кийин өткөн бизге ошол бала кайрылды эле. Машинасын сатып алган экен.
Мен андан кабарым жок.
Сизди кийлигишип жатат деп айтты да?
Азамат Арапаевдин бир тууганынын баласы Султан Арапаев Адилет Алымовдон унаасын күрөөгө коюп 30 000 доллар алганын ырастады. Бирок аны күрөөгө коюлган унаанын айдабашы керек болчу деп күнөөлөдү.
Бул калп биринчиден ал сатып алган эмес, менден залог катары алып айдап жүргөн машинаны Нургазы деген таанышка тойго берет. Тойго кетип атып машина жок болуп кетет ошол менен. Мен деле ушул жумуш жөнүндө 100 ашык миң доллар ушерк. Же машина жок, же машинага 2 жыл төлөдүм. Эми машинаны кайра бербесе кайсы акчаны беребиз? Машина жок болсо, залогду кайра бербесе. Ошон белгисиз болот пайбы? Милиция таппайт атат машинаны. Я тоже заинтересован, чтоб машина нашлась. Даже милиция таппайт атат машинаны.
Азаттык бул унааны бир тууган Арапаевдерге сатты деген Марат Аскеровдун апасы Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Гүлкан Молдобекова менен да байланышты. Ал баласынын күнөөсү жоктугун айтты жана сотторго кийлигишти деген сөздөрдү негизсиз деп билдирди.
Менин түшүнүгүм боюнча муну бирөөдөн сатып алып туруп Нурланга саткан. Ага чейинки оюндар болушу мүмкүн, бирок менин балам акча берип гана сатып алган да. Прокуратурага барып дагы сурак берип өшөнүшкөн да мына булдан мен акча алгам, Мараттан акча алгам деп акчага сатып алганын деп билем да, анан уурдап алды дегенге азыр угуп алып өзүм шок болуп атам. Мамасы катары билгенге мен андайга жол бербейм, бирок ушул жерде туруп мен ошого өшүдүм. Мен баламды көрсөң андай демек. Бул эми жөн эле баягы азыр менде да өзүмө келген арыздарды келип турат, тегиштире келсең такыр бир ушак менен жашап калдык го, билбейм, ушундук болуп атат го. Баламды билем да, мен азыр ошол жерде бир илешкен бирдекеси болсо эмгечекти Мараттын ал жерде эч кандай тиешеси жок.
Марат Аскеров сотто күбө катары сурак берген экен, анын айтымында Адилет Алымов ага жалган жала жаап жатат.
Арапайтарга биз бергенбиз рассрочкага машинаны. Мен берген эмесмин, менин байкем берген да. Адилет мага чалып калды, ошо сенин апаң тиякта иштейт эметет, жардам бер, мага жардам бер, жардам бермесең мен сен үчүн аябай жазам деп мени санташ кылып алат да алчы. Тиги белсе тиги бир Адилет менен Султан ошо Арапаевдер алар сүйлөшө албайт, алар жолугушса эле урушат экен, сразу эле урушуп эле мушташат экен да. Сотко постоянно чакырат, свидетель катары барам. Кичине эле сурайт, болду кете бериңиз дейт да, отурбаңыз сотко депчи. Кичине илинип калыптырмын, ошо доверенность менин атыма жазылып калыптыр, ошо байкем менин доверенность менин атыма жаздырып койтур, ошон үчүн эле без моего присутствия без ничего ошо доверенность жаздырып коюштур.
Адилет Алымов Бишкек шаардык соттун 15-январда чыгарган чечимин колуна ала элек. Чечим колуна тийгенден кийин жогорку сотко чейин арызданган жатат. Кыргызстанда буга чейин дагы депутаттардын балдары туугандарынын аты аталган чуулгандуу окуялар катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жаңы эле Орусиядагы Кыргызстандын элчиси болуп дайындалган Аликбек Жекшенкулов кыргыз диаспорасы менен жолугушту. Жыйында талкууга алынган мигранттардын көйгөйлөрү тууралуу Азат Жаныбек кызы алдыда айтып берет.
31 январда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп дайындалган Алибек Жешенкулов Москвада кыргыз коомчулугу менен жолугушту. Элчи өз сөзүндө Орусияда иштеген мигранттардын абалы биринчи кезекте эки өлкө ортосундагы саясий экономикалык алакадан көз карандылыгын белгилеп, өз ишинде алгач кыргыз-орус кызматташтыгын чуңдоого көңүл бурарын баса белгилеп өттү.
Кыргызстан Россия менен ортосундагы мамилени оңдоп, Кыргызстан менен Россия ортосундагы болгон мүмкүнчүлүктү жумшак карым катнашты, саясий, экономикалык, маданий мамилелерди чыңдаш керек деген бир ушундай максат койду да. Ушуга мен ойлойм, силер тилектеш болосуңар, бирибизди колдоп жардам бересиңер деп.
Элчи Орусиядагы кыргыз жарандарынын укуктарын коргоо, консулдук тейлөө кызматтарын жакшыртуу сыяктуу маселелерге да өзгөчө көңүл буруларын белгилеп кетти. Жолугушууда Москвада 2 жылдан бери иштеп жаткан мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Төлөнбай Кожобаев учурда мигранттардын эмгек келишими жок иштеп, эмгек акыларын албай калып жатканы көйгөйлүү маселе болуп турганына токтолду.
Эмгек акы боюнча эмгек акын ала албай калган маселе боюнча көп ак кайрылды. 18 жылда болсо бизге 128 миллион биздин жарандар ошол сумма боюнча кайрылышты. 61 миллион сумманы кайтардык да. Биз тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен чечкенге аракет кылып атабыз. Көп учурда чечилип атат. Бирок биздин жарандар негизинен аны баарыбыз билебиз, 80%га жакыны ушул жанагы келишимсиз иштешет да тургандар. Органдар менен сүйлөшкөндө бир аз биздин тилибиз кысык болуп калып атат.
Ал эми Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Абдиш Коомбаев мигранттар арасында кылмыштуулук маселесине токтолуп, өткөн жылы Орусияда кыргыз жарандары кириптер болгон 3000 кылмыш катталганын кабарлады.
60% оор кылмыштар болот. Оор кылмыштар деген бул денеге оор заа келтирүү, адам өлтүрүү, жана каракчылык, уруулук кылмыштар. Андан сырткары биздин жарандардын үстүнөн 1522 кылмыш болуптур. Бул дагы көбүнчө ошол биздин жарандарга алдамчылык, урулук ушундай кылмыштар болуп атат биздин жарандардын үстүнөн дагы. Бүгүнкү күндө вот декабрь айынын аягында 1210 киши эми ал өзгөрүп турат. 10 киши ошол соттун чечими менен өкүмү чыгып түрмөдө отургандар.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, коомдук уюмдардын жетекчилери өз тарабында учурда эмгек мигранттарын түшөлткөн башка маселелерди көтөрүштү. Коомдук ишмер Надырбек Сооронбаев чет жакта каза болгон жарандардын сөөгүн мекенге жеткирүүдөгү кыйынчылыктарга, Кыргызстандан Орусияга карай автоунаа жолунда кырсыктап жаткан мигранттардын маселелерин көтөрдү.
Биздин мекендештерибиз кырсыктан көп каза болуп атат, мынакей жол кырсыгынан. Эмнеге дегенде биздин авиабилеттер кымбат, биздин темир жол эмеси кымбат. Баасын арзандатып элге мындай өздөрү төлөй ала тургандай бир баа коюп берсеңиздер, мекендештер автобуска жана машинага берген акчаны мамлекеттин чөнтөгүнө ишинип атат.
Ал эми жарандык активист Нурлес Токебаев Орусиядагы мигранттардын балдарына кыргыз тилин үйрөтүү, орус жергесинде отукташып калып жаткан катмарда кыргыз тилин сактап калуу, кыргыз маданиятын жайылтуу зарылдыгын белгилеп кетти.
Мигранттардын көпчүлүгү балдары менен. Ошолордун арасында кыргыз тилин сактап калуу мындайча айтканда Москвада адашпаса бир 2-3 кыргыз садиктери бар. Кыргыз эжелер, кыргыз кыздар ачкан адашпасам. Ошол садиктерди элчиликтин карамагына алсаңыз, каражат жагынан жардам бериңиз, каражат жагынан болбосо моралдык жактан жардам бериңиз, кичине шарттарын түзөп берсеңиздер.
Москвада элчинин диаспора менен жолугушуусуна 130 коомдук уюмдардын жетекчилери менен диаспора өкүлдөрү катышты. Алардын арасында элчини жөнөкөй эмгекчи мигранттардын калың катмарына жакын болууга чакыргандар да болду.
Бул жерде азыр жалаң каймактар деп айтып атабыз. Бирок эң негизги көйгөй каймактарда эмес. Көйгөй жалпы жөнөкөй жумушчу калкта, дворникте, башка жактарда да ошолордун өзү менен катар көзмө көз сүйлөшсөңүз алардын жумушун көтөрдү. Себеби айыл өкмөтүндө өкмөт башчыга ишенет эл. Ал эми бул Москвада мигранттар элчилиге ишенет да.
Жыйынды элчи Алибек Жашынкулов бир топ коомдук маселелерди биргелешип чечүүгө кызматташтыкка чакыруу менен аяктады. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми Орусиядан Түркиядагы журташтарга келсек, Түркиянын жогорку окуу жайларында 160 өлкөдөн 155,000 ашуун чет өлкөлүк студент билим алат. Алардын ичинде кыргызстандык 2000 студент бар. Учурда Түркиядагы университеттер кышкы каникулда болгондуктан студенттердин айрымдары эс алса, көбү иштешет. Түркиядагы кыргызстандык студенттердин кышкы түйшөгүн кесиптешим Эльвира Будайчиева сурап билди.
Жаңылбеби Маматова Стамбул университетинин тамак аш гигиенасы жана технологиясы бөлүмүндө докторантурада окуйт. Ал кышкы каникулда өзү окуган бөлүмдүн биохимия лабораториясында жаш адис катары жумушка кирип каражат тапканы максат кылган.
Каникулда эч кандай баягы өзгөчө пландарым деле болгон жок. Себеп деген жумушка байланыштуу, баягы күндө жумушка барып келмей. Анан Стамбулдан тышкары башка шаарларга деле баягы чыкканга деле мүмкүнчүлүк жок. Кол деле бошобойт, окуу, жумуш. Анан Кыргызстанга үй бүлөмдү көрүп келгени үчүн баягы билеттер дагы өтө кымбат болгонуна байланыштуу баягы барып келгенге деле мүмкүнчүлүгүм жок.
Ал эми Рысбек Ысманов Туркияга былтыр келген. Ал Кастамон университетинин коммуникация факультетинин биринчи курсунда окуйт. Ал окуган окуу жайда 150 жакын кыргызстандык студент билим алат. Рысбек Кастамону шаары чакан шаар болгондуктан студенттердин кышкы каникулда иштей турган мүмкүнчүлүктөрү өтө аз экенин айтты.
Кастамон университети негизинен бул контракттык негизде, бюджеттик негизде эмес. Студенттер өздөрүн жанын өздөрү багышып, ошол үй бүлөмдөн акча албайын, өзүм жанымды өзүм багайын, контрагымды өзүм төлөйүн. Ал эми кыздар болсо үйүндө шапка, шарф токуп сатышат. Ошондой эле кээ бир студенттерибиз түрктөрдүн колунда иштешет, отелдерде иштешет, же болбосо дагы бир официант болуп иштешет.
Түркияда мамлекеттик стипендия программалары менен келген кыргыз студенттерге салыштырмалуу өз чөнтөгүнөн акча төлөп окуган студенттердин саны көп. Алардын бири Айгерим Гүмөндөрова учурда Стамбул университетинин микробиология факультетинин докторантурасын аяктап жатат. Айгерим жыл сайын кышкы каникулда курбу кызынын үйүнө барып, эс алып келүүнү адат кылганын айтты.
Бурсада эң биринчиден менин эң жакын досум жашайт, Атыханде. Аябай мамилебиз жакын, үй бүлөсү дайыма чакырып турат. Мен өз үй бүлөмдөй карашат, багышат. Ошо жайында да барып келгем, ар бир каникул сайында барып келип турам, бош болсом.
Түркиядагы эл аралык студенттер конфедерациясынын координатору Эрлан Баянов өлкөдөгү чет өлкөлүк студенттер менен тыгыз байланышты иш алып барат. Ал кыргызстандык студенттердин жалпы жагдайына токтолду.
Кыргыздар бул жакта чындап жакшы окушат да, окуйм дегенде тез-тезден эле бүтүрүп коюшат. Университеттерде анчалык деле кыйнашпайт сырттан келген студенттерди. Оңой эле бүтөт. Анан каникулда, баягы кышкы каникулда өтө аз да убакыт аз болгондуктан кээ бирлери иштейт, өзүңүз айткандай, кээ бирлери болсо Түркияны кыдырышат. Мүмкүнчүлүгү болгондор Кыргызстанга барып келишет. Каникулду ошол жакта өткөрүшөт.
Түркиянын жогорку билим берүү мекемесинин маалыматына караганда, бул өлкөдө 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жеке менчик жогорку окуу жайлар. Бул университеттерде 160 өлкөдөн 150 миңден ашык чет өлкөлүк студент билим алат. Алардын ичинде кыргызстандык 2 миңдей студент бар. Жалпысынан кыргызстандык студенттерди Түркиянын 115 жогорку окуу жайынан жолуктурса болот. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Аксуу районунун Жолголо айылы таза суу боюнча канчалаган долбоор жазып, көп жерге кайрылганы менен иче турган суу маселеси чечилбей келген. Акыры алар өздөрү каражат чогултуп, бул көйгөйдү өз күчү менен чече турган болушту. Мына ушул тапта дагы айылдыктар кыштын ызгаарына карабай жер казып, түтүк тартып, ар бир үйгө таза суу жеткирүү менен алек. Жолголо айылына барып келген кабарчыбыз Асейин Мадамбеков бул тууралуу кеп салат.
Сууну каяктан аласыңар?
Мына кимдикине эле мойдум.
Күнүгө ташыйсыңбы?
Ооба, суу жокто ушинтип эле ташыйм.
Эмнеге чыкпайт силер эмне?
Билбейм.
Напор жетпейби?
Жетпейт го дейм.
Күнүгө канча литр ташыйсың?
Мындай малга деле ташыйм, фляги менен малга деп ташыйм. А мындай ичкенге чакалар менен ташыйм.
Ислам Асанов айылдын жогору жагында жашайт. Ал тарапка суу түтүгү тартылганы менен суунун басымы төмөн болуп жетпей келет. Айылдын 30% тургуну 25 жылдан бери сууга зар болуп келет. Эми алар бирөөдөн үмүт кылбай өздөрү киришип, суунун нээн тапкан жатышат. Айылдын суу чыккан тарабында деле абал жакшы эмес. Кээде суу киргилденип, чөпчар, тамыр аралаш агып, ар кандай курт кумурскалар калкып келген учурлар көп эле болот экен. Жолголо айылынын тургуну Ильяс Жонушев мындай дейт.
Суубуз тетиги шаардан кошулган, ачыгын айтканда тетиги Карагол суусуначы шаардын башына кошулган. Анан кий суу ичебиз. Анан аяктан курту да чыгып атат ачык. Мен балдарыма сууну кайнатып берем. Ачыгын айткандачы.
Суу чыгарабыз деп айылдыктар колунан келген акчасын алып чыгып, ортого салган. Алды 10,000 сомго чейин салым кошсо, эң азы 500 сомдон берген. Иште айыл жаштар кезектешип жылдырып жатышат.
Көп-көп деген жерлерге кайрылганбыз жардам менен, проект менен. Бирок тилекке каршы анын баары ишке ашкан эмес. Ошонун себебинен элибиз өзү 2 миллионго жакын акча чогултуп, ушул таза сууну баштаганбыз да. Бул таза суу негизи биз каракол ичинен ичебиз, бирок караколдун ичи самотек менен келген себебинен 700 түтүндөн где-то бир 150 түтүнгө суу жетпейт. Өйдө тараптык, жолдон өйдө кетип жетпейт да. Ошонун себебинен ушул сууну баштаганбыз. Баштаганыбыз 2017 сентябрдан бери келатабыз.
Деди Жолголо айылынын башчысы Нурбек Сайчинов. Техникаларды тартуу жана тазалоо иштерин жашоочулар кезектешип аткарууда. Эскилиги жеткен суу түтүктөрүн улам бир жеринен жыртык тешиги чыгып алмаштырууга да туура келген. Жергиликтүүлөр таза суу бүтүн түтүктөр аркылуу келсе, эсептегичтердин көрсөткүчү так туура чыгып, суу акысын төлөө дагы иреттелет деп ишенип жатышат. Жолгот айылынын тургуну Нурбек Элебесов буларды айтты.
Айылда Кудайга шүгүр, айылдын ынтымагы Кудайга шүгүр да, Алланын көзсүйүүсүн жакшы эле. Ошол ынтымак менен бүтүп келе жатат, Кудай буюрса. Аз калдык, бир 3 күн, 4 күндө аяктап калабыз Кудай буюрса. Бир айдын сурогу болчу, бир ай сурогу болчу. Ошол буюрса, бир айга чейин эле бүтүп салчудай болот азбы.
Жолголот айылына алгачкы ирет 1986 жылы 2 скважина казылып, таза суу берилген. Ал 1996 жылга чейин иштеп, акыры мотор күйүп кетип жарактан чыккан. Ошондон кийин айылдын таза суусу Каракол шаары менен туташтырылып, самотек аркылуу ичип калышкан. Жолголот айылы Ак Суу районунун Октябрь айыл аймагына карайт. Айылда 700 түтүн бар, 4,5 миң адам жашайт. Белгилей кетсек, өлкөнү өнүктүрүү стратегиясында таза суу маселеси сап башында. Анда 2023 жылга чейин дээрлик калктын көбү таза суу менен камсыз болору мерчемделген. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайбыз. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү 2-1 маегі менен улантабыз. Жогорку кеңеште принципиалдуу маселелер каралып жаткан учурда парламенттин ишмердигине кийлигишүү аракеттери байкалат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында мындай басым жана суранычтар көбүнесе коалициялык көпчүлүккө мүчө фракция депутаттарына сезилет. Ошондой эле Бакиров парламенттин дарегине айтылган акыркы сын пикирлер тууралуу депутаттык ишмердигине байланыштуу суроолорго жооп берди. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектеште.
Рахмат, Мирлан мырза. Албетте биз акыркы окуялардан сурообузду баштайбыз. Кечээ 30 январда парламентте КТРКнын байкоочу кеңешинин бир мүчөсүн шайлоого байланышкан бир чыйрылуу окуя болуп кетти окшойт. Ал коомчулуктун назарына түштү, талкууга кабылды. Анан кандайдыр бир деңгээлде ошо спикерлердин, депутаттардын, керек болсо парламенттин абройуна мындай шектелгидей бир жагдай түзүлдү, ыңгайсыздык жаралды деген сөздөр азыркы катуу эле айтылып атат. Ар кандай себептерин айтып атышат. Сиздин бабыңызда кандай себептер түрткү болду?
Конкреттүү кечээки маселеге токтоло турган болсок, бир орунга 5 талапкер сунушталган. Шайлоонун добуш берүүнүн жүрүшүндө биринчи процедуранын бузулушу. 4 талапкерге добуш берилип, токтом бекип калгандан жеринен мен төраган орун басары катары процедуралык маселе менен чыгып, регламент талабы боюнча комитеттин чечими рейтингдик добуш берүү деп турат. Бирок биздин регламентте рейтинг деген норма жок. Ошонго ылайык 84-чү беренеде добуш берүүнүн ыкмасын тандоо көрсөтүлгөн. Эгерде ошондой шарт жаралганда бир орунга 5 талапкер, анда 90-чу беренде көргөзүлгөн тартип менен кетебиз 3 турда деп так жазылган норма көрсөтүлгөн. Муну мен ошону сунуш кылдым. Биринчи, экинчиде депутат чыгып, ошол Садык Шернияз добуш берилбей калган талапкерге да кайра добуш берүү маселесин көтөрдү. Мына ошондон улам баягы депутаттар өзүнүн ой пикирин билдирип, бир топ убакытка созулуп кетти.
Эмне үчүн ушуну болтурбай алдын ала макулдашуу болгон жок? Сиз баары бир ушул парламент үчүн жоопкер жетекчилердин бирисиз да?
Туура, ар бир отурумду алып барууну төрагандын тапшырмасы боюнча, 32 тапшырмасы боюнча орун басарынын бири алып барат. Кечээки отурумду Аида Камчыбековна Касымалиева вице спикер катары алып барып жатты. Мен коллегама сын пикир айтуудан алысмын таптакыр. Мен ал күнү мындай жөнөкөй депутат катары процедуралык маселени сурап айтып жаттым. Бирок сиз айтканыңызга мен кошулам. Биз ошол жерде отургандан кийин аппарат менен, юридикалык бөлүм менен, комитеттин өнөрү менен кеңешип, кайсыл талапкер келет, кандай добуш берилет, так ошону мындай сүйлөшүп алсак мүмкүнчүлүк болмок эмес.
Бул жерде Мирлан мырза, маселенин маңызы ошол процедуралык айрым мындай эреже бузуулар эле эмес, андагы кайсы бир кызыкчылыктар жөнүндө дагы кеп болгондугу айтылып жатат. Маселен, аны жашырбастан бир катар депутаттар да айтып чыкты. Маселен, ошол эле депутат Жанар Акаев дагы кимдир бирөө жогору жактан дейлиби кийлигишүү аракети болуп жатат деп ачык эле айтты. Биз ошол Жанар Акаевдин билдирүүсүнөн үзүндүнү көрүп алып, анан маегибизди улантсак.
Эми жашырганда эмне? Мисалы, жаңадан бери жогору жактан көрсөтмө деп бир фамилиянын атын атап атасыңар. Эми парламентке кичине мамилени өзгөрткүлө да. Премьер министрди шайлап алсак бир жөн, каржы министрин шайлап алсак бир жөн, ошондо дагы киришсеңер жарашат. Эми бир телеканалдын байкоочу кеңешинин төрагасы дагы эмес, ошонун бир мүчөсүн шайлап алсак парламентке, ошого дагы көрсөтмө бересиңерби?
Мирлан мырза, мына ушул депутат Акаев айтып жаткан кийлигишүү жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз? Ким кийлигишти? Бүгүн конкреттүү фамилиялар, ысымдар айтыла башталды. Маселен, ошол эле депутат Асылбек Жээнбеков кийлигишти деген пикирлер, көз караштар айтыла баштады. Анан сиздин пикириңизде ким тарабынан кийлигишүү болду?
Мен ошол жерде угуп, мен дагы чын айтсам таң калдым. Конкреттүү мага кандайдыр бир тапшырма же бир сураныч дагы болгон жок.
Бул эми бирок жалпысынан парламенттин кадыр баркына шек келтирген дегени макулсузбу? Анан экинчиден сиз айтып жатпайсыз, мага эч кандай буйрук келип түшкөн жок деп. Негизи буйрук келип түшөбү?
Эч кандай буйрук келип түшпөйт. Ар бир депутат өзүнүн добушуна өзү ээ.
Ишенесизби?
Мен ага ишенем. Мен өзүм үчүн жооп берем, ар бир депутат өзү үчүн жооп берет. Ал эми Асылбек Шарипов үч пондун сөз болуп кетти. Ал киши эки жолку жогорку кеңештин төрагасы катары мына ушундай кырдаал жаралып калганда өзүнүн калыс оюн айтты.
Сиздин пикириңизде ошол кайсы бир бийликтин же конкреттүү депутат Жээнбековдун кийлигишүүсүн толугу менен четке кагасыз? Вице спикер катары бүткүл жоопкерчилик менен.
Мен жоопкерчиликтүү менен түздөн түз Асылбек Шарбиштин киришти деген бул маселеге четке кагам. Ал калыс оюн ошол парламентте айтты.
Сиз айтып жатпайсызбы, мына парламентте процессуалдык, регламенттик, жалпы мындай талаш тартыштар болуп турат, тактоолор болуп турат, парламенттин табияты ушул депчи. Бирок бир топ маселелерге келгенде, ошол талаш тартыш жаралчу маселелерге келгенде депутаттар бир добуштан өткөрүп, анан кийин кабыл алынгандан кийин каталары көрүнгөн учурлар аябай көп болуп атат да. Мисалы ошол эле акыркы 5 кодекс, эки мыйзамга байланыштуу. Муну эмне менен түшүндүрүүгө болот?
Туура, бул тең бир топ убакыт талап кылат, ошону кыска айткан аракет кылайын. Бул жерде комплекстүү жоопкерчилик бар. Мен айтып келип атам, мен айтам дагы, жогорку кеңеш тилекке каршы ошол кодекстерге дыкат таанышып иликтөө болгон эмес. Ар бир депутат бул юрист эмес же укук коргоо органдары иштеген эмес. Бул жерде депутаттардын табияты негизинен юридикалык бөлүмдүн кортундусуна, комитеттин чечимине, укуктук экспертизанын кортундусуна таянып добуш берет көпчүлүк учурда. Ошондуктан жалпы талкууда, жалпы процедурада кемчилик кеткенин мен моюнга аламын. И добуш берүү дагы туура. Кээ бир учурда шашылыш экен, бат-бат кабыл алышыбыз керек экен, күйүп кетип атыптыр деп өкмөт тараптан сунуш болуп калат. Желпектик кылып биздин өзүн депутаттар чыгып сунуш кылып калат. Ушундай учурлар жок эмес. Мен айттым баягы, бизде табият ушундай, добуш менен гана чечим кабылданып жылын алып калат.
Сиз жана кандай айтып атпайсызбы, бардыгы добуш менен чечилет, эч кандай эч кимге көз каранды эмеспиз, кимдир бирөө буйрук бербейт, кимдирдики кайсы бир тараптан келип түшпөйт деп. Бирок башкача айткан депутаттар да бар да. Мисалы биздин Бакыт жаздырып келди эле, ушул депутат Шайназаров.
Сиздин
фракциялашыңыз бир өзүнүн бир пикирин айтты эле да, биз азыр ошону угуп алыпбыз, сизге сурообуз бар.
Практикада кандай болуп атат? Жаңы жылдын астында же каникулга кетердин астында алып келип пачка менен 60-70-100 мыйзамдарды анан 3 окуудан өткөрүп койгула деп туруп кыстай баштасат, суранат, коркутат, үркүтөт, ар кандай да эми ыкмалары көп. Ошондо анан каяктан физически эч ким үлгүрбөйт да суроо бергенге. Бирөө чыгат, келгиле 3 окуудан колдоп койлук дейт, добуш менен өтүп кетет, болду, ошону менен кетти.
Мына сиздин партиялашыңыз ушундай деп атат да. Сиз макулсузбу же башкача пикириңиз барбы? Чын эле ушундай кысымдар барбы?
Мен кээ бир ой пикирлер менен макулмун. Бул баягы жаңы астында же каникулдун астында өкмөттүн өкүлү келип кабыл алыш керек, бат-бат деген учурлар болот. Ал эми түздөн түз көрсөтмө берип коркутуу, үркүтүү деген мен үчүн жат.
А башка депутаттар үчүн?
Мүмкүн эми, мен айтпадым, ар бир депутат өзүнүн добушуна өзү ээ. Өзүнө ээ. Бул көбүрөөк баягындай коалициялык көпчүлүктү түзгөн депутаттарга тиешелүү болушу мүмкүн. Себеби өкмөттү курап аткан, өкмөттүн башын көрсөтүп аткан, кадр маселени чечип аткан бул коалициялык көпчүлүктүн депутаттары. Ал эми оппозициялык фракциянын депутаты эмне чечиши мүмкүн? Коалицияда жок болсо, биз ошол конструктивдүү өз ой пикирибизди айтып, өз милдетибизди аткарып келет атабыз.
Сиз жантан бери айтып жатасыз, ошо кийлүүшү болбойт, мен өзүм сезелекмин депчи. Мындай уяттын алдында шайлоочулардын айтына айта аласызбы? Бир кайсы бир кийлүүшү жок же парламент ташкатан кабаскандай өзүнүн эрки менен иштеп жатат.
Алыстык үчүн айтып коеюн. Кээ бир принципиалдуу учурлар болгондо андай кыймылдарды байкап калабыз. Бул эми баягы көрүнөт, байкалат дегендейчи. Же депутат айтат. Андай учурлар жок эмес. Ошон үчүн калыстык үчүн айтып коеюн. Бул жерде парламенттин өзүнүн ыйгарым укуктарын толук эгерде колдонуп астыга жылдырса, мына ошондо тең салмактуулук өкмөт менен дагы, президент менен дагы тең салмактуулук.
Канчалык деңгээлде бүгүн тең салмактуу саясат болуп жатат?
Бүгүн биз президенттик, парламенттик башкаруу дегенибиз менен, парламент көбүрөөк башкаруу дегенибиз менен, бирок табиятында президенттин баягындай таасири көбүрөөк болуп аткандыгын эми коомчулук катары мен да сезип атам да. Ошондуктан парламенттин өкүлү катары.
Мирлан мырза, дагы бир ошо сиз вице спикер болгондуктан көбүн эсе ошо парламенттин ишмердиги боюнча суроолор көп болот. Парламентке карата сын пикирлер, нааразылыктардын айтылганы бир гана парламенттин ичиндеги талкуулардан эмес, ошол депутаттардын жүрүш турушу, кадыр баркына байланыштуу да болуп атат. Маселен, мына акыркы эле ошо казак кыргыз чек арасындагы ок атууга байланыштуу Кыргызстан фракциясынан депутат Урмат Самаевдин аты аталып жатышы, дагы бир депутаттын башка өлкөдө камакка алынышы сыяктуу маселелер парламентти кайсы бир деңгээлде моралдык мындай кадыр баркына шек келтиргендей болду да. Анан сиз жетекчи катары ушул моралдык жоопкерчилик сезесизби?
Албетте жетекчилик катары моралдык жоопкерчилик сеземин. Мен өзүмдүн оюмду айтып эле келе жатам бул боюнча. Депутаттын статусуна туура келбеген иш аракет менен алектенүүгө мыйзам тыюу салган. Мына ушундай тилекке каршы ушундай оперативдик маалыматтар эле. Бирок баягы тергөө жүрүп жаткан учурлар Дамир Басылбекова боюнча албетте жалпы парламенттин обройуну көлөкө түшүрөт. Бирок ошол эле мезгилде баш мыйзам боюнча презумпция невиновности деген бар. Ал качан күнөөлүү деп аныкталат соттун чечими чыкканда.
Бизде социалдык тармактарда бир суроо болуп атат. Кечээки шайлоо өзү калыс болду деп сиз жеке эсептейсизби дейт.
Мен айтып кетейин, жыйынтыгында депутаттар ар бир өзүнүн доошуна жооп берет. Калыс добуш берүү болду деп айта алам. Себеби биринчи болгон добуштан айырма бир 10-15 добуш менен чектелди. Мындайча айтканда ар бир депутат кийин бир адам гана добуш бериш керек дегенден кийин дагы ойлонуп мүмкүн оюн өзгөрткөндөр болду.
Кызык, ушундай позициялар ушундай тез өзгөрүп турабы саясатчыларда? Таң калыштуу да, бизге деле таң калыштуу. Бир учурда бир талапкерге ушунчалык көп добуш, андан кийин туруп эле такыр эле дайын билинбеген таанымал эмес бир талапкерге добуш берилип калып атат да. Же депутаттарга жакшы таанышпы бул талапкер?
Ал жерде мындай да, мен өзүмдүн практикамды айтат болгон болсом, биринчи бизге добуш берүүгө койгондо жашыруун электрондуктун пайдалануу менен мен мисалы 3-4 талапкерге макул деп добуш бердим. Ал эми кийин түшүндүрүүлөр жүрүп рейтинг болгондон кийин бир гана талапкерге добуш бериш керек экендиги жалпы айтылгандан кийин депутаттар эми бирөөгө каршы берди, бирөөгө макул берди. Жашыруун болгондон кийин, купуялык болгондон кийин аны биз талкуулай албайбыз.
Сиз бийликтин бир бутагынын башында турган адамдардын бирисиз. Өлкө Кыргызстан азыркы учурда канчалык деңгээлде туура жол менен бара жатат деген ойдосуз?
Көбүрөөк экономикалык жактан өкүндүрүү мезгилдер болот. Себеби ошол эле коңшу Тажикстан, Казак Республикасы, башка мамлекеттер ички дүйнө продукциясы жыл сайын стабилдүү өнүгүп жаткандыгы, эмгек акы, пособие жана башкалардыгы. Соода сатык мына Тажикстан жер жемишти экспорттоо боюнча биринчи ондукка кир деп жүрөт. Эми бул СНГ мамлекетинде болсо керек. Ошол жагынан өкүнүүчүлөр болот. Жалпысына биз өтө оор кырдаалдарды башыбызда өткөрдүк. Эки жолку революция төңкөрүш дейбизби? Азыркы биздин парламенттик президенттик башкаруу акырындап барып 100% парламенттик башкарууга өтүш керек. Таасирдүү, салмактуу партиялар келип, өкмөттүн курамындагын түзүмүн дагы бекитип, жоопкерчилик толук мойнуна алыш керек. Бүгүн тилекке каршы жоопкерчиликти 100% конкреттүү бир бийликтин булагы алды деп айта албайм. Ошондуктан кемчиликтер бар, бирок биздин багытыбыз туура деп эсептейм. Себеби биз Европада мамлекеттерине башка жерге барганда ар кандай салыштыруудан улам мен ушундай пикирге келдим.
Парламентаризм.
Туура.
Негизи парламентаризм демекчи ушул. Сиз эми салыштырууга мүмкүнчүлүгүңүз бар, эки чакырылыштын депутатысыз, депутатысыз. Бүгүнкү парламент эмнеси менен эсимде калат деп ойлойсуз тарыхта?
Тилекке каршы көбүрөөк баягы сын пикирлер менен эске калып баратат. Ошол эле мезгилде мындай стратегиялык маанилүү дейбизби, эми баш мыйзамды өзгөртүүсү менен эске калды. Бирок ошол мезгилде 2020 жылга чейинки тыюу салынганына мораторий бар экенине карабастан.
Сиз оппозициянын атынан вице спикер деп да айтсак болот. Бирок ошол оппозициялык фракциялар канчалык деңгээлде өзүнүн азуусун көрсөтүп, ошол альтернативалуу бир позицияны коргоп алып жатат. Парламент оппозиция барбы?
Жалпысынан саясий маданият өзгөрдү азыр. Оппозиция бул сөзсүз түрдө эле көчөгө чыгып кыйкырып же парламентте кыйкырып кандай бир реалдуу эмес ой пикирлерди айтып чыгуудан алыс болуш керек. Конструктивдүү баш мыйзам боюнча эки комитеттин төрагалыгы берилген. Мына ошол жерде маселе чечилип, сунуштар айтылыш керек. Биз деке мына биздин фракцияга токтоло турган болсом, ар дайым сунуштарды берип келебиз.
Бирок канчалык деңгээлде жыйынтык чыгып атат? Канчалык деңгээлде кулак тыңдап атат? Канчалык деңгээлде оппозициянын салмагы болуп атат?
Кеч болсо дагы ошол айтылган ой пикирлер эске алынып, мындай чечимдер кабылданып атат. Кечээ коопсуздук кеңештеги көтөрүлгөн маселелер бардыгы бул жалпы айтып жүргөн, бирок биз да ошонун ичинде конкрет мисалдар менен айтып жүргөн маселе.
Бул жерде бир социалдык тармактардан Кожакматов сурап атат. Саясий декамалгандарга парламент кандай чара көрө алат, таасир этет?
Баа
бере алат.
Рахмат. Бааны азыр мына мунапыс боюнча мыйзам талкууда болуп атат. Биринчи окууда кабыл алынды. Ошол жерде айтылды ой пикирлер. Экинчи окууда ошол беренени киргизүү боюнча сунуштар айтылды. Ал келген болсо комитеттин талкуусунда чечим чыгат. Жалпы саясий конуктар боюнча мен өзүм да жеке айтып жүрөмүн, и парламенттик фракцияда айтып жүрөт. Ошол Текебаев Өмүрбек Чиркеш боюнча башка саясатчылар боюнча. Бул дагы коомдук ой пикир. Бул дагы мындай парламент аркылуу бийликке, сотко жетип атат. Алар дагы мындай ойлонуп бир калыс чечим кабыл алат деген ойдомун.
Сиз Мирлан мырза парламенттин эки чакырылышынын депутаты болдуңуз. Биринчи 2010 жылда шайлоодо Республика партиясы менен келсеңиз, акыркыда Өнүгүү Прогресс партиясынын лидерлеринин бири катары шайлоого катышып жеңилдиңиздер. Бирок ишмердигиңизге карап көрсөк, ошол саясатка келгенге чейин, парламентке келгенге чейин ушул Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев менен жакын мамиледе болуп, ага таандык ишканаларды башкарганыңыз белгилүү.
Туура.
Анан ушул депутат болууга сиз өзүңүздүн мындай алган тажрыйбаңыз, өмүр жолуңуз таасири болдубу, же болбосо Бакыт Төрөбаев менен болгон жакындыгыңыздын таасири салмактуураакпы?
Рахмат. Биринчиден мен мамлекеттик кызматтарда бир жолу иштегенмин, финанс тармагында. 2010 жылы жаңы баш мыйзам менен 100% парламенттик партиялык тизме менен шайлоого аттанганда албетте бул жерде партиянын Бакыт Төрөбаевдин таасири болду. Мен аны жашырбай айтамын. Бирок ар бирибизге конкреттүү мындай округтар бөлүнүп берилген. Мен мисалы Базарконок районунун тургуну атуулуу катары ошол жерден шайлоочулардын колдоосу менен 11908 добуш алынып ошол район боюнча. Ошонун жыйынтыгы менен депутат болуп келдим. Мен 30-чу тизмеде болчумун ал мезгилде. 23 мандатка ээ болду эми. Ар кандай шарттар менен алдындагылар мындай тазаланды дегендей.
Дагы бир Эмиль Макеев сурап атат. Кол тийбестик качан алынат?
Мен кол тийбестик алынышына макулмун. Депутат айткан ой пикирине жооп бербеш керек. Ал
жоопкерчиликке тартылбаш
керек. Жоопкерчиликке тартылбаш керек, мындай айтканда. Жоопкерчиликке тартылбаш керек, кандайдыр бир иммунитет болуш керек. Ал эми башка коррупцияга кандай бир кылмышка аралашкан болгон болсо, башка бир мыйзам бузуу болгон болсо, ал токтоосуз жалпы жараан катары жоопкерчиликке тартылыш керек.
Бизге дайыр суроо келип түштү. Сиз, мен чынын айтсам кабарым жок экен, балким жаңылышыбыз да мүмкүн, экс премьерлер менен экс спикерлерди жогорку кеңештин мамлекеттик камсыздоого алуу боюнча мыйзам долбоорунун демилгечиси экенсиз. Эмне мотив менен ушундай мыйзам долбоор иштелип чыгып атат? Алар ошого муктаж болуп атабы?
Жок, бул жерде мыйзамды толук окуп окубай маалымат болуп атат окшойт. Ал жерде экиге бөлүнүп аткан. Бүгүнкү аракеттеги президент, аракеттеги төрага, аракеттеги премьер боюнча өзүнчө бөлүк, алар боюнча так мыйзамдар бар, ошонун камкордукка жана коргоого алуу. Экс төрага, экс премьер, экс президент боюнча өзүнчө статья ал жерде эми экс болгондон кийин да кандайдыр бир мындай кепилдик болуш үчүн коркпой, үркпөй премьер да өзүнүн жумушун аткарыш үчүн кепилдик да болуш керек. Бул жерде социалдык коргоо, анын үй бүлөсүн багуу же машина жана башка деген таптакыр жок. Бир гана экс төрага деген же экс премьер деген күбөлүк берилип, ошол коргоого алынат.
Кандайча? Эмне бул коргоого алынат?
Кандайдыр бир кылмыш жоопкерлик тартууда жогорку кеңеш аркылуу каралат. Мындайча айтканда жогорку кеңештин имаратына, өкмөттүн имаратына тоскоолдуксуз кирип чыгууга доступ болот. Мына ушундай стандарттуу.
Эмне зарылчылык бар? Бүгүнкү экс төрагалар анысы жок сүйлөй албай жатышабы же оюнун ачык айта албай жатышабы? Эмнеден?
Бул да мындай коомдук ошол ой пикирден, ошол талкуудан улам жаралган. Кээ бир учурда кире албай калабыз имаратка, кээ бир учурда тийиштүү өкмөт мүчөсүнө кире албай калабыз, өзүнүн ой пикирибизди, тажрыйбабызды бөлүшө албай атабыз. Мына ошондуктан бизге мындай бир жеңилдик, мындай кепилдик болсо деген ойлордон.
Негизи сиз депутат болом деп кыялданчыкенсиз?
Албетте, мен мектепте окуп жүргөндө эле ушул сессияны аябай.
Ооба, биз аны окудук, бир жерге берген интервьюңузда айткан экенсиз. Негизи депутат болуу бул кесипби, абройбу же бир?
Бул биринчиден милдет, жоопкерчилик. Жоопкерчилик, өтө оор жоопкерчилик. Саясатчы болом десең, баягындай мүмкүн болушунча таза акыйкат калыс болуш керек.
А кийинки кыялыңыз кандай?
Мен ошол бүгүнкү
бала кезде кыялыңызга жетип турсуз, депутат болуп турсуз. Эми президент же премьер министр болуу кыялыңыз барбы?
Андай менде амбиция жок, ачык айтайын. Мен өзүмдүн кыялыма жеттим. Ошол кыялым менен, бүгүнкү акыбал менен кыргыз элиме шайлоочуларыма кызмат кылсам деген гана кыялдамын.
Мирлан мырза, дагы бир актуалдуу эми социалдык тармактарда маалымат каражаттарында талкууланып аткан маалыматты сизден да тактап анан көз карашыңызды билели. Азыркы өкмөттүн дарегин абдан көп сын айтылып атат. Жада калса ошо айрым маалымат каражаттары өкмөт кетерине аз калды деп башка келечектеги ыктымал премьерлердин мындай талапкерлерин тизмесин жарыялап жатты. Канчалык деңгээлде негиздүү бул сөздөр?
Эми шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп кыргыз айтып келет. Мен жеке бул боюнча такыр маалыматым жок, кетет кетпесин. Бирок мен да угуп атам, ушу жараан катары коомчулуктан масалы маалымат каражат.
Сиздердин маалыматыңыздар жакыныраак да чечим кабыл алуучу адамдарга.
Тилекке каршы ал жерде мүмкүн баягындай бизге жетпеген маалыматтар бар. Премьердин тез-тез алмашы өнөкөтү бул жакшы эмес. Бул стабилдүүлүккө, экономикага доо кетирет, мамилеге доо кетирет. Премьер жеке инсан, ал жерде системаны өзгөртүп, структураны өзгөртмөйүн канча премьер алып келсек дагы, ал жерде аппараттагы бюрократия, ар кандай буттосуулар, ар кандай мындай көшөгөн аркасында коюндар тилекке каршы мүмкүн адамды иштетпейт.
Бизде акыркы сурообуз ушул болот. Байлык маселеси экинчи эмес саясатчылар үчүн. Каражатсыз келе албайт. Сиз дагы ушул ишкер болуп жүрүп каражат топтоп келдиңиз болуш керек. Бүгүнкү ушул мүмкүнчүлүгүңүз, каржылык мүмкүнчүлүгүңүз кандай?
Ачык айтайын, мен мамлекеттик кызматта иштеп келдим өмүр бою, финанс тармагында. Бак тергеш менен өндүрүштө иштеп калдым. Мен мындай Кудайга шүгүр, ошол декларацияда көргөзүлгөн бардыгы.
Эмне көрсөтүлгөн декларацияда?
Автоунаам көргөзүлгөн. Жалбатта ошол жакшы ниет менен чек алып койгон эле үй салат, үй ошол участоктор көргөзүлгөн. Алган эмгек акым
бизнесиңиз жок?
Эч кандай бүгүнкү күндө бизнесим жок, аны мен жоопкерчиликтүү айта алам.
Шайлоого кайсы каражат менен барасыз анан?
Шайлоого элдин колдоосу менен, шайлоочулардын колдоосу менен партиянын жалпы фондунан мүмкүн колдоо болуп калат деген ой менен барам.
Сиз аябай идеалдуу жооп берип атасыз. Бирок шайлоочуларга катташ үчүн автоунаага май куюш үчүн да каражат
керек. Албетте, андай Кудайга шүгүр.
Рахмат сиздин келип бизге май куруп бергениңизге. Биз анда жыйынтыктайлы бакыт.
Азаттыктын эки бир маегинде суроолорго вице-спикер Мирлан Бакиров жооп берди. Ага суроолорду Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов узатышты. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.